Radioporadna. Radioporadna Českého rozhlasu Pardubice právě začala, no a ve studiu u mikrofonu je paní doktorka Alena Šnoplová, která je lékařem pro léčebnou rehabilitaci. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání, paní redaktorko, a zdravím posluchače.
Tak, ono se to trochu plete Pardubice. Právě s tou fyzioterapií, že? Ale fyzioterapeuté, to jsou středoškolsky vzdělaní lidé většinou?
Již vysokoškolsky vzdělaní, jsou to magistři a jsou úžasní. Umí, znají a jsou ti, kteří by měli motivovat toho klienta k tomu, aby na sobě začal pracovat, aby něco se svým tělem dělal. Já samozřejmě v ordinaci to dělám taky, když mě přijde klient a řekne, konečně jsem u vás, paní doktorko, konečně jsem se k vám dostal, něco se mnou udělejte. A já řeknu, ale já vám jenom poradím, co máte vy se sebou udělat. Takže se dostáváme tady k té funkci, protože naši klienti mě strkají ty strukturální popisy, říkají, pan doktor mi říkal, jak mám strašnou páteř, že tak strašnou páteř ještě neviděl. Ale to jsou v 85% to jsou běžné strukturální nálezy. Pouze 15% má ten vliv této ložiskové strukturální onemocnění, které nám ovlivňuje tu bolest a funkci. To jsou ty spinální stenózy, foraminostenózy, diskopatie, úzký kanál páteřní.
Ale já z toho odbočím. Víte, já bych se vás chtěla zeptat, právě jak vy říkáte, přijdou mi do ordinace lidé a ono je to totiž, je to v nás, nás ta záda bolí a teď, když máme ten nález u toho doktora a on řekne, no máte to tady nehezké, třeba tímhle stylem, tak nám to udělá dobře, že si nestěžujeme zbytečně, že tam opravdu a potom jdou a vítězoslavně vám to přinesou. Jenomže tam je asi potom ta věc, že vy nemůžete dělat zázraky na počkání.
Já žádný rentgenový strukturální nález nepodceňuju. Snažím se vysvětlit, ale pro nás, pro rehabilitaci a hlavně pro tu fyzioterapii je důležitý ne jaký nárůstek, kde je, na kterým obratli, ale jak se to hýbe. A co se s tím dá dělat, jestli se dá ta hypnoze zlepšit, jestli můžeme v rámci prevence dopředu pomoct tomu systému, hlavně u dětí, kteří mají kulatý záda, špatný držení těla, kde bychom měli maximálně pracovat, abychom ty děti do toho života poslali se vzpřímeným držením, nebo jestli obnovíme plnou funkci třeba po úrazu, kde nám to opravdu jde, kde to můžeme obnovit, protože se ta zlomenina zahojí a potřebuje zase začít fungovat ten člověk. A nebo jestli je to člověk s tou chronickou bolestí, který opravdu má ty strukturální změny, má velké bolesti, kde my jako rehabilitace jsme schopni mu na určitou dobu pomoci, čili kompenzovat jeho bolest. To znamená, že na určitou dobu zlepšíme jeho pohybové schopnosti, snížíme tu možnost medikace, ale už ten zázrak udělat neumíme.
Tak a jsme u toho, můžeme si vlastně pomoct částečně sami tím, jak žijeme. Vy jste říkala, že byste velmi ráda na tu prevenci upozornila, tak si to všechno povíme hned po písni. Už jste naznačila, že je potřeba věnovat se už dětem, aby neseděli schrbeně nad tím učením, aby měli rovná záda. Mě tohle perfektně naučila paní učitelka moje na klavír, která měla takový proutek a jakmile jsem začala ta záda kulatit, tak už jsem dostala a jak se to vyplatilo. Do dneška jí za to děkuju. Posloucháte Radioporadnu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a ve studiu je Alena Šnoplová, lékařka pro léčebnou rehabilitaci. Zabýváme se tady momentálně prevencí, aby nás záda nebolela. A vy jste říkala, paní doktorko, že byste moc ráda promluvila i o naší vlastní vůli. Tak prosím, máte prostor.
Pohybové ústroj je jediné naše ústroj, které podléhá přímo naší vůli. A když máme vůli, tak čeština je úžasná, tak máme taky zvůli. To znamená negativní působení na celý systém. Srdíčko neumíme zastavit naší vůli, plíce neumíme zastavit, ledviny neumíme zastavit, snad jenom jogíni dovedou ovlivnit. Ale pohybové ústroje umíme ovlivnit negativně, protože chceme. A to jsou to potom, to jsou takový ty věci, s kterými se setkávám v ordinaci. Víte, já jsem potřebovala ještě umýt ty okna, protože mě přijela návštěva. Já jsem cítila, že ty záda už mě trošku pobolívají a že jsem vofoukla na ty zahrádce, ale přece jsem to musela dodělat.
No jo.
Teď ty lyžaři mají zaplacený permanentky, dostanou se nahoru. Oni sice vědí, že už ty nohy se trošku chvějou, ale daj si ještě ten poslední sjezd. To je ta vůle, to je ta retikulární formace, to je ten mozek, který ta našeptává. Teď to dáš, ještě to zkus.
Já tomu úplně rozumím, úplně to chápu, ale je to chyba. Máme to vědět, tělo nám to dává zřetelně najevo.
Naprosto zřetelně a my ho neposloucháme. Já jsem to trošku odlehčila teďka s takovými běžnými jaksi bolestmi, s kterýma se setkávám v ordinaci, ale já teďka cítím z toho sociálního jeden daleko větší problém, který je. Nemohu chodit s bolestí, protože mám strach, abych nebyla propuštěná z práce. To si myslím, že už je daleko závažnější rovina. To znamená, nemohu se léčit, protože mi hrozí. Neměla bych práci, nemohla bych platit hypotéku, děti by nemohly jezdit na kurzy. Čili už nám tady do toho vstupuje, do té bolesti, i poměrně závažný sociální problém, který v podstatě se neřeší.
I když je fakt, že to bylo i dřív,
bylo to
ženy
i dřív.
Museli pracovat na poli, bolest, ano, nebolest, ano, a tak dále. No. To v dnešní době zas na druhou stranu, myslím, že přece jen máme ty možnosti mnohem větší a když je to zázemí, když máme to štěstí v rodině, tak jak říkáte, asi bychom si měli nechat třeba i čas na ty lázně, ale zase s těmi lázněmi je to dvojsečné, nejsou asi vše spásné, že?
No, lázeňská terapie by měla každého klienta motivovat k tomu, aby se tam naučil něco se sebou dělat. A teď jde o to, jestli si to zase přenese do toho svého života ten klient, jestli aspoň těch 5 cviků denně si zacvičí, nemyslím, že by měl cvičit 4 hodiny denně, ale aby něco se sebou opravdu udělal. Já se ještě vrátím k té prevenci a k těm dětem.
Ano.
Já jsem hrozně ráda, když maminky mě přivedou dítě, teenagera, že se jim něco nezdá. Mně stačí tohleto slovo, že se jim něco nezdá na tom, jestli má kulatý záda, jak roste, jak se pohybuje. To je pro mě to nejlepší téma a terén, který já se snažím dešifrovat a říct, to je dobře, že jste přišli, protože tady holčička nemá bolesti, ale já už vidím dopředu, jak se to tělo chová, kam spěje do budoucnosti a my můžeme opravdu pomoci. A pokud ta maminka chce, maminka je motivovaná, tak dokáže přinutit i toho svého teenagera, který teda samozřejmě by nejradši dělal úplně něco jiného. A myslím si, že tam máme velmi dobrý výsledky. Samozřejmě se změnily metodiky cvičení, protože ty děti se nechtějí nudit ani u toho cvičení. A tam si myslím, že právě fyzioterapeuté už mají krásné věci, které s těma dětma používají, které je motivují do toho, aby opravdu se napřímili, aby správně dýchali, aby správně chodili, aby používali správné boty. To jsou všechno věci, které už bychom měli zařadit do té péče o pohybové ústrojí.
Nad čím bychom se mohli zamyslet, aby ta záda a vůbec, aby celý člověk nebolel? Co můžeme pro sebe udělat? Už jsme tady slyšeli a všichni to známe, všichni to občas uděláme. Ještě je potřeba domít to poslední okno. Ano, je potřeba ještě tamhle ten řádek mrkve okopat. No a může být problém na světě, když už si to tělo říká, že je čas skončit, tak bychom ho měli poslechnout. Tak to je jedna věc, co nám řekla paní doktorka Alena Šnoplová. No a co nějaké malé cvičení doma poradila byste?
Já mám velikou radost, když mě moje klientka přijde na kontrolu do ordinace a řekne mi, zhubla jsem, každý den chodím na vycházku, používám hůlky a mám svých 5 cviků. Mm-hmm. A je mi dobře. Takže to je pro mě ta největší pochvala v rámci mojí práce. Jsem ráda, když maminky přijdou a řeknou ano, cvičíme, holčička si to vzala jako svoje, baví to a samozřejmě už se nám napřímila, už nemá ty kulatý záda, takže to je pro mě velká pochvala a vysvědčení, že ta práce má smysl a že se dělá dobře. Nemám ráda cvičení, kde se dělají švihové pohyby. Ty jsou indikovány jedině pro nemocné s Parkinsonovou nemocí. Ale u většiny našich klientů, kteří mají problémy, vystřelující bolesti, kteří mají brnění v končetinách, mají takzvanou hypermobilitu, čili zvýšenou pohyblivost, tak tam bych třeba nikdy nedávala cviky typu aerobiku a podobně. To je pro mladé zdravé. Myslím si, že pro tu naši klientelu střední a starší generace je vhodný pilates, je to ta chůze s hulkama, čili nordic walking a protahování, ale tak akorát, nesmím ani to protahování přehnat.
Tak.
Určitě ještě doplním, je důležité, aby si našli svého, teď řeknu v uvazovkách, maséra, člověka, který bude pečovat o jejich měkkou tkáň. To znamená o svaly, kůži, podkoží, fascie. To znamená, že tam je potřeba občas tu masáž udělat, protáhnout svaly. Takže tam bych se přimlouvala, aby každý věděl, co může sám pro sebe udělat.
Co ty lymfatické masáže, hodně se o nich teď mluví, také byste doporučovala?
Ty mají přesnou svoji indikaci lymfatické masáže. Je to taková módní vlna teďka.
Dobře.
Ano, takže ale tam nebudeme zabíhat do podrobností.
Abychom nezapomněli na to, na co já jsem se velmi těšila, co nám řeknete. Já jsem totiž slyšela jeden váš rozhovor, který jste natáčela už před lety na Pardubickém rozhlase a bylo to o podprsenkách, jak i ty mohou to špatné nošení nebo špatný výběr, jak může mít negativní vliv na naše zdraví. Tak to vezměme to udívání pěkně kousek po kousku.
Takže určitě si nevezmete oděv, který vás škrtí nebo tlačí. Ale určitě připustíte, paní redaktorko, že si vezmete boty, které jsou krásné, jedinečné, od Blahníka, který mají vysokou podrážku a zjistíte, že v nich úplně nemůžete správně chodit. Že ten stereotyp chůze musíte malinko změnit.
Mám je na sobě právě teď.
Ano.
Takové boty.
Chyba. Speciálně ženy milují o půl čísla menší sako, než by potřebovali. To znamená, že když během dne musí dělat několikrát pohyb horní končetinou, tak vždycky se to sako vytáhne trošku nahoru a musí každou chvilku to sako rovnat zpátky. A aby k tomu nedocházelo, tak zase tam použijou tu svoji vůli. Vědomně změní pohybový návyk. To znamená, že tu paži nedají už nahoru, ale že k tomu hrničku na kafe se dostanou jiným způsobem. To znamená, že vědomně změní svůj pohybový stereotyp.
A to mě nikdy nenapadlo.
Musí na to párkrát myslet, než se to uloží jako nová matrice a potom už dělají tak, aby to sáčko nikdy přes ty prsa se nedostalo nahoru. To znamená, aby byly perfektně upraveny. To znamená, že tam vstupuje pořád ta vůle naše, která pořád nám tam do té retikulární formace nám tam pořád něco říká, musíš,
ano.
Udělej to.
Máme tady hosta, lékařku pro léčebnou rehabilitaci Alenu Šnoplovou, no a probíráme se tady oblečením a už víme, že saka nekupovat menší, boty na podpatku občas, ale ne pořád, no a takhle bychom mohli pokračovat.
Víte, paní redaktorko, ono se taková ta extravagance v odívání táhne celou historii lidstva. To je od prvopočátku. Vždycky byla touha něčím se odlišit, něčím zaujmout. A nemuselo to být pro to pohybové ústroje vždycky úplně optimální. Když si vezmeme středověk, když si vezmeme zobákové boty, když si vezmeme ty jejich kabátce našich středověkých hrdinů a trubadůrů, kteří vyznávali někde pod oknem lásku, ale nemohli chodit, pohybovali se jak kašpárci. Dokonce náš král a císař Karel IV. Byl ve středověku označen jako arbiter elegantiarum. On byl nejlépe oblíkaný panovník středověku. A dokonce v literatuře je tam doloženo, kdy jeho vychovatel, budoucí papež, který byl Kliment VI., tak vytýkal Karlovi IV., že jeho oděv je dokonce necudný, že by měl, že by neměl nosit krátký oděv, který jaksi se nepřísluší jeho úřadu, že by měl dodržovat určitou důstojnost císařskou a nabádal ho, aby nosil oděv volný, dlouhý, který by prokazoval jeho zralost.
No jo, volný, dlouhý pohyb, to se zase dostáváme do té současnosti, jenomže když má někdo postavu a chce ji ukázat, tak naopak tak se stáhne, že?
Jsou tam zajímavé odkazy právě na dobu renesance, kdy do módy přišly ty velké límce, ty v podstatě...
Hermelíny se tomu říkalo? Nebo?
Říkalo se tak, jo. To byly v podstatě naškrobené límce, okruží se tomu říkalo. Dokonce je zase v těch pořádcích oděvních, třeba v Anglii, bylo psáno, že přímo přikazovali úředníkům zabavovat nadměrně velká okruží. Postižený si musel koupit nové přiměřené. Dokonce se tam datují i židle s prodlouženou rukojetí, aby přes ty límce se mohly najíst. Takže vidíte, že až někdy docházelo, někdy až k paradoxním situacím, které byly způsobeny právě výstřel. Módy. Já si myslím, že dnešní děvčata by nechtěla nosit španělský renesanční kostým, který to tělo ženské naprosto uvěznil, tak aby bylo nedobytné, kdy mohly být odhaleny pouze prsty od zápěstí dolů, vysoký límec a nad tím zase to obrovské okruží. Takže ta ženská těla byla deformovaná a prakticky nepřístupná.
No tak v podstatě můžeme říct, zaplať pánbu za 21. století. Úplně poslední otázka na vás, paní doktorko, abychom si ještě uzavřeli tu současnost. Co je takovým v oblečení největším nepřítelem našeho správného pohybu? Kromě těch bot, to je asi základ, pak ta malá saka, co dalšího?
Ono, já bych to uvedla takhle. Lidé zapomněli chodit. Takže pohodlná obuv a chůze, vůbec dostat se zpátky do toho rytmu chůze, na to musí být pohodlná bota. Zapomněli jsme dělat velké pohyby horními končetinami. Náš pohybový život se omezil teď pouze na tu práci u počítače. Takže navrátit do pohybového systému chůzi a takzvané velké pohyby horními končetinami.
Když tak si i zacvičit.
A krásně, tak si trochu
tak, jsme se to učili, úplně jednoduché cviky, krouživé a tak dále, jaké tady já teď předvádím, protahuju se, klidně bych si s vámi ještě povídala další hodinu, paní doktorko, a budu se velmi těšit, že se někdy příště uvidíme.